Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. A ešte posledný verš z najdlhšieho žalmu 119-176. Zblúdil som ako ovca stratená. Hľadaj, že svojho služobníka, lebo som nezabudol na tvoje príkazy. Čo môžeme stratiť v živote? V prostriedkoch hromadnej dopravy sa všeličo môže postrácať. Dážniky, niekto môže stratiť mobil, niekto peňaženku, doklady. Sú všelijaké kuriozity. Naposledy som čítal, že niekto stratil v úvodzovkách, stratil škrečkou. Neviem, či úmyselne, alebo to tak sa aj udialo. A môžeme všeličo stratiť v živote. Môžeme strácať aj abstraktné veci. Môžeme stratiť odvahu, smelosť. Môžeme stratiť horlivosť. Možno ste sa stretli s ľuďmi, ktorí boli v mladosti horliví a dnes možno nemôžete o nich to povedať. Niekto môže stratiť úprimnosť. A v tomto našom príbehu v Lukášovi 15. kapitole si čítame o tom, že sú tam tri také skupiny, čo môžeme strátiť. Prvá skupina je, sa hovorí o tej ovci, a to nám symbolizuje niečo, čo nás živí každý deň. To bolo živobytie pre toho pastiera, že mal tých 100 oviec. A to, že stratil tú jednu, tak nemávol nad tým rukou a nepovedal si, no tak čo už, ešte mi ostalo 99, život ide ďalej. Nie. Ten pastier ide, aby tú ovcu získal späť. Nezmieril sa so stratou vo svojom živote. A to je prvé, čo chcem, aby sme si zobrali dnes domov. Nezmier sa nikdy so stratou. Druhý príbeh je o peniazoch. O žene, ktorá stratila groš. A to predstavuje takú oblasť v našom živote veľmi citlivú. Oblasť financií. Pravda, ak sa nám peniažky niekde bokom rozkotuľajú, tak nás to veľmi škrie. Ja si pamätám, keď som vychádzal z bočnej uličky, nemal som rozsvietené svetla a hneď ma chytili policajti. A či viem, aký som urobil priestupok, no tak som už mi to došlo, no ale nemuseli mi dávať pokutu za takú pre mňa maličkosť. A viete, ako ma to dlho ešte škrelo, že ma pripravili o posledné eurá. A stratíme to. Oblasť financií je veľmi citlivá. Richard Wurmbrand, zakladateľ Hlasov mučeníkov, bol raz na návštevu jedného veriaceho v Amerike a príde k nemu a sa ho pýta, prečo je taký smutný. A hovorí, dnes som prerobil $1,000,000 na Wall Street. Pozerá sa na ňo a pýta sa ho, a koľko vám ešte, brat, ostalo? 10-11 miliónov. Tento brat nevedel, koľko mu ešte ostalo. My by sme mali vedieť, že niečo sme stratili alebo sme nestratili a koľko nám ešte ostáva alebo neostáva. A tak financie to sú citlivá záležitosť a preto Pán Ježiš zámerne používa to druhé podobenstvo v tej 15. kapitole. A to tretie je ten známy príbeh o stratenom synovi. V tej našej kapitole alebo tú našu kapitolu môžeme rôzne nazvať a dať tam rôzne nadpisy. Niekde sa uvádza, že marnotratný syn, niekde, že sa jedná o strateného syna. Ja by som povedal, že v tom príbehu sú hneď dvaja stratení synovia. Ten prvý mladší, ktorý sa zbalil a odišiel so všetkým, vieme, ako to skončilo, a otec sa potom teší na konci, že tento bol stratený a našiel sa. No a ten poslušnejší stojí vonku a nechce ísť dnu na tú hostinu a nechce sa radovať, že sa našiel jeho brat. A tak v istej chvíli sa aj ten starší syn stáva strateným, lebo nechce byť tam, kde sú ostatní. A nechce byť tam, kde je radosť. A v tomto príbehu je stratený syn. Je stratený človek. Môžeme povedať, že neviem, či ste mali takú skúsenosť v živote, alebo máte momentálne, že ste stratili niekoho veľmi blízkeho. A teraz nemyslím fyzicky, že zomrel. Minule sme si hovorili o Štefánovi, že veľmi plakali nad ním, lebo vedeli, že to bol vzácny človek. A preto veľmi plakali. Aj my niekedy veľmi plačeme, keď stratíme a zomrie nám niekto veľmi blízky. Ale môžeme stratiť niekoho a pritom ostane vedľa nás. Môžeme stratiť jeho priateľstvo, jeho blízkosť, jeho priazeň, jeho pomoc, jeho pochopenie. Aj takéto straty bývajú. V Tesku je pošta na sídlisku 3 a tam je autíčko, tak vždy, keď tam idem platiť, dám malú do toho autíčka a ja som bol pri okienku, stále sledujem, že či tam sedí poslušne. A tak som bol odoslať balík. Zrazu som dal ešte poistné ku tomu a neplánoval som, chýbali mi peniaze a teraz v tom chaose ľudia za mnou, rad dlhý, treba doplatiť. Viete čo, počkajte, ja bežím do auta pre zvyšok. A som vybehol vonku, bolo to možno 30 sekúnd. Beriem auta z peniaze, vraciam sa a zrazu mi to došlo. Niečo mi chýba. Moja dcera. A tak rýchlo vbehnem dovnútra. Tinka už mala slzičky na krajičku. A tak som išiel ku nej, išli sme ku okienku a sme išli domov. Bolo to 30 sekúnd. V prebehu 30 sekúnd si ona uvedomila, že je stratená. V prebehu 30 sekúnd som si ja uvedomil, že som nič nestratil. A zároveň som zistil, aha, už som niečo stratil. Alebo mi niečo chýba. A za chvíľočku sa dotknem troch momentov toho, ako veci chápeme a či vôbec niečomu rozumieme, že nám chýba. V 5. Mojžišovej, prosím, 22. kapitole, 1. až 3. verši, zaujímavé je ináč v Mojžišových knihách, že nie sú to len predpisy bohoslúžobné, ale sú to aj také praktické rady, nielen nejaké občiansko-právne, čím sa Izraelci v tej dobe mohli chváliť, že mali takýto poriadok oproti okolitým národom. Ale Pán myslel aj na takéto obyčajné veci, ako je strata a nálezy. A tam si čítame, keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svojho brata, neodoprí im pomoc, ale určite ich priveď späť svojmu bratovi. Ďalší? Timo, druhý? Ale ak ti nie je tvoj brat na blízku, alebo ak ho nepoznáš, vezmi ich do svojho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nebude hľadať, potom mu ich vráť. A tretí verš, tak urob s jeho oslom i s jeho odevom i s každou vecou svojho brata, ktorá sa mu stratila a ty si ju našiel, nesmieš odoprieť svoju pomoc. To, že veci strácame, je prirodzené a nevyhneme sa tomu. A tento text nás nabáda k tomu, že ak sme sa stali na tej druhej strane nálezcami, tak by sme mali múdro jednať v tomto všetkom. Tu sa píše o tých takých fyzických veciach, o zvieratách, o šatstve, ale môže byť aj niečo, čo iné človek môže stratiť, to, čo som už spomenul. Môžeme aj vidieť pri niekom, že mohol stratiť úprimnosť v živote, horlivosť, nadšenie, vieru, lásku, nádej. Je veľmi veľa vecí, čo môže brat, sestra vedľa mňa stratiť. A môžeme len pokývať s plecami, môžeme kriticky zhodnotiť, že ten človek sa už zmenil a pokrútiť sa hlavou, že ako to je smutné. Môžeme všeličo urobiť, ale môžeme hľadať stratenú vec a dokonca, keď ju vieme nájsť alebo sme ju našli, tak nezabudnúť ju tomu človeku odovzdať a vrátiť. A tam je tak zdôraznené v tom texte, neodoprieš pomoc svojmu bratovi. A v tom texte je tak zaujímavé ukázané, kto je môj brat. Tam je bolo napísané, ak nepoznáš svojho brata, ak ho nepoznáš. Čiže my niekedy nemusíme ani poznať niekoho, niekto nám môže byť dokonca aj cudzí, a vlastne celý svet nám, a ľudia, ktorí žijú v tomto svete, môžu nám byť aj cudzí, ale neodopríme im, prosím vás, pomoc. Podľa slovenských zákonov, ak nájdete vec do 266 eur a necháte si ju, je to priestupok. Nad 266 eur je to trestný čin a nad 2660 eur vás môže postihnúť aj väzenie. Verím, že sa budeme riadiť skôr tým, čo je v písme. Že ak niečo nájdeme, čo nám nepatrí, alebo naopak, ak sa nám zdá, že niekto niečo stratil, tak pomôžme našim blížnym a bratovi to nájsť. Chcem sa s vami pozrieť do jedného príbehu v písme, ktorý je plný strat a nálezov. A to je príbeh o Samuelovi a o Saulovi, synovi Kíšovmu, ktorý bol povolaný za prvého izraelského kráľa. Vo 8. kapitole 1. knihy Samuelovej si čítame, že národ izraelský už nemal trpezlivosť a povedali si, my chceme kráľa. My už nám stačilo sudcov, stačilo nám, málo nám je starších, ktorí sú po mestách, my chceme inú správu, nám to už nefunguje tak. My si myslíme, že ak zmeníme nejaký systém, nejaký model, tak budeme možno lepší. Budeme lepšie vyhrávať nad nepriateľmi a často aj my v dnešnej dobe meníme formy namiesto toho, aby sme riešili iné veci. A tamto aj bolo to problematické, že keď hovoria, že ustanov nám kráľa, tak vtedy Hospodin riekol Samuelovi, posluchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi. To bolo to smutné, že pohrdli Bohom samotným. Ale Hospodin im hovorí, urob tak. A tak Samuel hľadá, kde by našiel vhodného adepta. Kedy príde ten čas, že ustanoví namiesto seba nového kráľa, alebo prvého kráľa. V tom sa stane, že Kíš, ktorý má oslice a zvieratá, tak sa mu stane, že sa mu stratia. A tu si čítame, že hovorí svojmu synovi, vezmi so sebou jedného zo sluhov, staň a choď hľadať tie oslice. A tak ich hľadajú. Hľadajú, ale prejdú dva dni a my si čítame, že ďalší verš, poprosím. Toto môžeš nechať vysvietené, tento verš, ale stáva sa, dokončím myšlienku, že stalo sa to, že oni blúdili a nenachádzali tie oslice. A v tom čase hovorí sluha tomuto svojmu pánovi alebo Saulovi, vieš čo, tu je poblízku v meste prorok, vidiaci. A tak poďme za ním, on nám určite povie, kde hľadať tie ovce, tie oslice. A hneď na druhej strane tu vidíme Samuela, ktorý hľadá vhodného adepta, zrazu mu Boh hovorí, o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín, toho pomaže za kráľa nad mojim ľudom. Lebo on vyslobodí. Jeho som si povolal. A tak zrazu prichádza, blúdia a zrazu sa aj oni sami samotní stratili. Môžeš ďalší verš? A oni sa stratia a prichádzajú do tohto mesta, a Samuel im hovorí, pre oslice stratené pre troma dňami sa netráp, lebo sa našli. Veď komu patrí všetko drahocenné v Izraeli, či nie celému tebe a celému domu tvojho otca? A tak tu dostáva sa do zvláštnej situácie Saul. Na jednej strane zisťuje, že nemá riešiť oslice, ktoré sa stratili. Nemá riešiť ani seba, keď má pocit, že sa niekam zatúlal, kde nemal byť a že nemôže pomáhať doma. A zrazu je tu pri významnom prorokovi, pri sudcovi Izraela. A idú ďalej. A idú do mesta a tam pripraví Samuel s tými poprednými staršími hostinu a výsledok je ten, že sedí medzi poprednými. Samuel mu hovorí, že komu všetko to patrí a on nerozumie. A zrazu Saul nachádza niečo, o čom netuší. A hovorí mu potom, keď sa lúčia, ten sluha ide dopredu a on išiel, ty však zostaň na chvíľu, aby som ti zvestoval slovo Božie. A tak Samuel mu zvestuje. A tá ďalšia kapitola je celá o tom, aké mu dáva ďalšie inštrukcie. Ďakujem, 10.1 až 7. A tam mu opisuje všetko to, že bude pomazaný za kráľa, že je ustanovený za kráľa. Potom mu hovorí, že stretne konkrétnych ľudí, ktorí mu zvestujú, že sa našli oslice. Potom ďalší verš, že nájde ľudí, ktorí budú mať nejaké veci, jedlo, a že sa podelia s ním, s chlebom. Potom mu zvestuje, že tam bude nejaký vršok, vrch, nad ktorým majú kontroly filištínci. A potom poslednú vec, že príde ku prorockým učeníkom a že zostupí na neho Svätý Duch. A tieto tri veci, ako keby ho nabádajú k tomu, že Boh sa postará o fyzické veci, to sú tie chleby. Na ten vrch, kde boli filištínci, mal prísť preto, aby sa rozhorlilo v ňom, že on má bojovať za svoj ľud. A Boh sa stará, tak poviem, o jeho dušu, aby horlil za Boha. A tretiu vec, ktorú má, je, že má sa sústrediť na duchovné veci a zostupuje na ňo Svätý Duch, keď je s tými prorockými učeníkmi. A 7. verš tak krásne je zakončením. Keď sa ti dostavia tieto znamenia, urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. Boh je s tebou. Urob to. A celý to ustanovenie Saula za kráľa končí tak tiež úsmevne, keď už sa všetci zhromaždia, aby ho ustanovili, tak viete, čo sa stane? On sa skrie. A musia ho hľadať. A keď ho nájdu, tak všetci si povedia, to je ono. Takého sme chceli mať kráľa. Boh si používa straty aj nálezy preto, aby nás doviedol tam, kde nás chce mať. Ovce nemajú orientačnú schopnosť v priestore. Ja keď mám jahniatka od jary do jesene, a stačí, že máme len kompostovisko a sa stratia jedna druhej, tak bľačia, počujú, že niekde sú na blízko, ale nevedia, kde majú ísť. A sa tam naháňajú a hľadajú. A náhodou tie ovce ešte majú inú schopnosť, a to je tu, že keď sú staršie, tak majú pocit, že v tej susedovej záhrade je tráva zelenšia a chutnejšia. A tak je to aj pri nás, že niekedy máme pocit, že to, čo nás aj živí a to, čo nám aj prirodzene Boh dáva do nášho života, tú trávu a to, čo je pre nás existenčné, nikdy sa nesmie stať pre nás niečím, čo nás pohltí, na čo sa sústredíme, lebo potom ľahko zablúdime. Doteraz som hovoril o veciach, ktoré ukazujú na to, že sme niečo stratili, niečo, veci. Môžu byť aj abstraktné. A teraz chcem hovoriť o tom, o čom hovorí aj ten náš príbeh z Lukáša, 15. kapitole, že strácame samých seba často. A že my sami sme stratení. A chcem začať tým príbehom z raja, kedy je napísané, že sme Eva išla ku tomu stromu, ku ktorému nemala ísť s Adamom. Už to bola v podstate isté zablúdenie. A potom sa skrývajú pred samotným Bohom. A potom sú ako vyhnanci, blúdia po zemi. A potom Kain, ktorý zo žiarlivosti vraždí, sa stáva štvancom a chodí hore-dole a túla sa, aj stratený. A tento príbeh stratenosti ľudskej duše pokračuje až podnes. Aj my sme stratení. A o tom je ten náš príbeh. A chcem hovoriť o troch momentoch, kedy si uvedomujeme, respektíve neuvedomujeme, že sme stratení. A ten prvý je moment zablúdenia. To je ten raj. Eva si myslela, že to až také zlé nebude. Aj my si niekedy myslíme, že to až také zlé nebude, keď pôjdeme tam či onam. A niekedy sa stane, že sa zahovoríme, sme na túre a zrazu nemáme tie značky turistické. A ten čas zablúdenia môže byť dlhý alebo krátky. Niekto si sa môže strácať, tak to poviem, roky. Niekomu stačí krátka chvíľa. Ale nie vždy si človek uvedomuje, že sme stratení, alebo že je on stratený. A to je aj príbeh, jedna z tých myšlienok toho príbehu a tej 15. kapitoly, že ani tí farizovia a zákonníci, ktorí tam vystupujú v tom príbehu, seba nepovažovali nejak za stratených, ale považovali sa za spravodlivých. O tom za chvíľu. Takže prvý moment, moment strácania sa, alebo zablúdenia. A druhý moment je moment uvedomenia si. A ja som tu nechcel byť. Ja som niekde mimo. A to je ten druhý moment, kedy si človek uvedomí, že niekam zišiel z cesty, že nie je na tom správnom mieste, kde ho chcel mať Boh. Tá ovečka zrazu v jednej chvíli precítne, že už nie je v tom svojom území, alebo nie je s tými svojimi v tom svojom stáde, že je sama. A to precitnutie a pochopenie tej situácie sa prejaví tak, že začne bľačať a začne pobehovať zmetene sem tam, ale žiaľ jej to nepomôže. Ovečky sú také tvory, že aj keď si myslia, že keď vyvinú nejakú aktivitu a že pôjdu niekam alebo tým smerom, že im to pomôže, ale väčšinou sa to ešte zhorší. Tak je to s ľudstvom, že čím viac bolo tých náboženstiev, tým je ten zmetok väčší v ľudskej duši. Žalm 119 je pre mňa osobne zaujímavý v tom, nielen okrem toho, že je dlhý, ale je to takou oslavou moci Božieho slova a žalmista si uvedomuje, že je závislý na tom, že je pod Božím riadením, chce byť vedený ním. Sú rôzne veci, ktoré žalmista tam vyzdvihuje. Ja keď som bol malý, tak som v besiedke, tak určite poznáte tú pieseň Otvor moje oči, aby som videl divy tvojho zákona z toho verša, z toho žalmu. Alebo tie známe texty, ako zachová mladík svoj chodník čistý, dorastenci, ako zachováte seba čistých. Alebo Luther, keď mal ísť do Wormsu pred snem, tak bol povzbudený veršom nezahambím sa pred kráľmi. Pred kráľmi sa nezahambím, ale vyznám. Všetko je v tom 119. žalmie. A tak tento žalmista je oživený Božím slovom. Je vedený Božím slovom. Nezabúda na Božie slovo. Modlí sa. Celý ten žalm je dlhou modlitbou. Prajem vám, aby ste, ak ešte ste na jedno posedenie neprečítali tento žalm, tak vám prajem, aby ste to vyskúšali. Je to naozaj posilou pre ducha. Nevždy sa to však podarí, lebo keď prídete do polovice, tak vás niečo vyruší. A už to potom odložíte na ďalší krát. A keď som čítal si ten žalm, vždy ma povzbudzoval, ale jedno mi pri ňom nesedelo, pri tom žalme. Ten záver. Záver by mal byť triumfujúci, taký slávny, vznešený. Pravda? Je ešte zo pár žalmov, ktoré končia veľmi pesimisticky. A keby končil tak, ako je v 175. verši, nech žije moja duša a chváli ťa a tvoje práva nech mi pomáhajú, tak to mi ešte sedí. Ale končí ten žalmista tú svoju modlitbu. Zblúdil som ako ovca stratená. On, ktorý si uvedomuje moc slova, ten, ktorý sa modlí, ten, ktorý plní jeho príkazy, ten, ktorý ich zachováva, ktorý pred svitom vstáva, ktorý volá o pomoc, ktorý dúfa v jeho slovo a tak ďalej, zrazu hovorí, ja som zblúdil. A chcel som sa nejako prejsť týmto veršom alebo preskočiť ho. Ale ten verš tam na konci je zámerný. On tam je tam veľmi správne napísaný. Otvorme si toho Lukáša 15. kapitolu. A tam je napísané 15.1, že približovali sa k nemu sami publikani a hriešnici, aby ho počúvali. Prišli sme dnes na toto miesto, drahí priatelia, bratia, sestry, pre dve veci. Dúfam, aby sme počuli Boha a aby sme sa modlili. O tri kapitoly neskôr je iné podobenstvo o farizeovi a publikánovi, colníkovi. Otázka, známy príbeh, ako prišli do chrámu a sa tam modlia. Ako sa modlil ten publikán? Otázka. Colník, ako sa modlil? Bil sa do prs a čo hovoril? Áno. Ten colník sa modlí, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A ja vás chcem pozvať k tomu, aby ste aj dnes mohli povedať toto Bohu. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Ten farizeus stojí vpredu a tak ako brat Ferko hovoril, začína tú modlitbu ako? Ďakujem ti, že nie som. Myslím si, že je na mieste, keď prídeme tu a modlíme sa a ďakujeme Bohu. Je to dobré, bratia a sestry, že ďakujeme Bohu? Je to dobré. Dokonca môžeme ďakovať Bohu aj za to, že nie sme možno v nejakom pokúšení, v nejakej zlobe, že nás Boh ochraňuje. Aj za to môžeme ďakovať. No problém tohto farizea a tej celej skupiny bol ten, že, a tak začína aj ten celý príbeh o farizeovi, publikánovi, že iných nemali za nič. A tu v druhom verši si tiež čítame, že aj farizei a zákonníci tam boli a vystupovali. Čiže máme tu znovu jednu skupinu aj druhú. V tom jednom príbehu sa modlia a tu ho počúvajú.
Je z tohto druhého veršu asi zrejme, že aj farizeovia počúvali, keďže reagovali nejako na to, čo Ježiš vyučuje. Ale ich reakcia je aká? Reptali. Na jednej strane hriešnici, a tam je, v tom prvom verši bolo, to chcem ešte vyzdvihnúť slovo sami. Sami hriešnici prichádzali k Ježišovi a počúvali ho. Kdežto farizeovia boli spravodliví a mali o sebe veľkú mienku a výsledok ich je, že reagujú reptaním a pohoršovaním sa na to, čo Kristus hovorí. Aj my dnes sme prišli na toto miesto, aby sme sa modlili, aby sme počúvali. A vždy, keď prichádzame do spoločenstva Božieho ľudu, máme dve možnosti, keď niečo počujeme. Môžeme buď reptať a hundrať a prísť s kritickým duchom, alebo prísť s poníženým duchom a počúvať to, čo hovorí Boh. A to je to kľúčové, čo chcem dneska zdôrazniť. Dnes teba aj mňa Boh pozýva k tomu, aby sme prišli s ponížením, s poznaním stratenosti. Tak ako ten žalmista. Ak poznáš Božie slovo dobre, je to fajn. A ak sa modlíš veľa, je to dobre, je to vynikajúce. Ale naozaj my do Božej prítomnosti nemôžeme prísť s poznaním, že my sme tí dobrí. My sme tí, ktorí sme niečo dosiahli, my sme tí spravodliví, my nám už nič nechýba. A nemôžeme sa ani jeden na druhého takýmto spektrom pozerať, že tento ešte mu treba niečo. My sme pozývaní do Božej prítomnosti preto, aby sme sa ponížili. A ten žalmista, ten verš som ešte nedokončil, hovorí, hľadaj, že ma. Môžeš, prosím ťa, Timo, 176. Díky. Hľadaj si svojho služobníka. To je modlitba. To je ten, ináč, som trošku, prepáčte, preskočil, tretí moment, kedy nielen, že si uvedomujeme, že sme zblúdili, ale moment hľadania alebo navrácania sa na to správne miesto. A tu žalmista hovorí, hľadaj ma, ty pane, ty ma nájdi, tu som. Čiže ja budem stále len blúdiť po tomto svete. Jedna pieseň je, blúdim a ty o tom vieš. Môj Bože, príď a ruku mi daj. Cestu sám nenájdem, to už viem. Čiže ty ma nájdi, pane, lebo som nezabudol na tvoje prikázania. Ty ma nájdi. A tak Boh nás nachádza, keď máme ten správny postoj a privedie nás späť na to miesto, kde nás chce mať. A už len dokončíme ten príbeh. 15.4. Tam si čítame, keby niekto z vás mal 100 oviec, pán Ježiš hovorí, a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde. A chcem zdôrazniť v tomto verši slovo nechá. Začal som tú tému samospravodlivosti, aj tých farizeov. Je zvláštne, čo robí Kristus. On ide za tou stratenou. A on nechá tých 99 na pustatine. V tých detských bibliách, ktoré čítam teraz aktívne s malými, tak je tam nakreslené taká kamenná ohrada, pastier príde ku tej ohrade, ovečky vojdu dnu, zistí, že jedna chýba, zavrie dvierka a ide hľadať. Tu si čítame niečo iné. Nechá ich tam. Nechá ich na tmavom mieste. A to niekedy Boh musí urobiť so samospravodlivým človekom, že ho nechá v tme. Nechá, aby zavíjala okolo nich divá zver. Som presvedčený, že Ježiš ich nenechal len tak na pospas. Nemal tam ako naši bačovia svojich dunčov. Pán Ježiš také nemal, ani v tom čase neboli psi, ani nič také. Ale určite im postavil tam nejakú vatru, aby sa divá zver nepriblížila. Ale často Boh robí so samospravodlivým človekom to, že ho necháva na púšti. Piatý verš. A keď ju nájde tú ovečku, položí si ju na plecia s radosťou. A tu chcem zdôrazniť na plecia. Tie ilustrácie a malby na obrazoch dobrého pastiera, viete, ako vyzerajú. Má dlhú palicu ohnutú. A čo má v ruke? Ovečku. Ďakujem, správne poznamenané. To jahniatko má zhruba 10-12 kg. Ovečky a jahniatka väčšinou sú pri mame a sú pridajané, takže oni sa málokedy stratia. Oni sú stále pri tej ovci svojej. Väčšinou sa mi zdá, že sa strácajú tie ovce, ktoré sú už veľmi chytré a rozumné a idú za lepším. Tie sa väčšinou strácajú. Aj tu máme príbeh o ovci. Ovca, taká ročná, má takých 40 kg určite. Takže keby sme si to takto predstavili, tak tento obraz už nebude až tak veľmi poetický, keď si predstavíte pastiera, ktorý má vlačí na sebe niekoľko kilometrov 40 kg ovcu. A chcem ísť ďalej v tomto obraze. Pána Ježiša to stalo trochu viacej, ako len vláčiť niekoľko kilometrov nejaké bremeno. Stalo ho to Golgotu. Ten drevený kríž bol ťažší ako ovca. A tá stekajúca krv z tej trňovej koruny, nebolo to nič príjemné na pohľad. A keď si dnes rozprávame o tom obraze dobrého pastiera, tak si skúsme predstaviť toto. Človeka, na ktorého sa nedá ani pozrieť, nie je na ňom nič vábivé, ktorý sa podkýňa, lebo už nevládze niesť ten ťažký kríž. A aby vôbec tam došiel na ten kopec, tak musia brať toho Šimona, aby mu pomohol. To je obraz dobrého pastiera dnes pre nás. A tak Pán Ježiš zvíťazil nad smrťou, prešiel si tou Golgotou a šiestý verš nám hovorí, že sa vrátil domov, zavolal si priateľov, susedov a povedal im, radujte sa so mnou, lebo som našiel stratenú ovcu. A tak Ježiš prichádza do domu svojho otca. A tam nás privádza všetkých. Milovaní, tam do domu otca nás privádza Pán Ježiš a teší sa s nami. Siedmy verš je poučný pre nás všetkých, keď hovorí, kto potrebuje pokánie a kto nepotrebuje pokánie. A je to možno taký zaujímavý, taká otázka skôr hypotetická, či niekto vôbec nepotrebuje pokánia, keď tu Pán Ježiš hovorí, že niekto nepotrebuje pokánie. Ja som presvedčený, že každý potrebuje pokánie a každý potrebuje v nejakej oblasti blúdi aj stratený. A tak dnes na sklonku tohto roka môžeme hodnotiť to, čo bolo za nami a nielen v tomto roku, ale aj ďalej. A ak sa niečo našlo v našom živote, kde sme zblúdili, kde sme sa stratili, tak nech nám to Pán ukáže a zjavuje, kam máme ísť. Budeme aj mať modlitebnú chvíľku a ja vás chcem poprosiť, tak vás nastaviť k tomu, že modlitebná chvíľka nie je o niekoľkých ľuďoch, ktorí sa tu pomodlia. Je to o tom, že ja prídem a poviem Bohu, Bože, buď milostivý nehriešnemu. A tak to urobte aj vy dnes s pokorou. Amen.
Ďakujeme za slovo. Budeme spievať 181. pieseň. Hľadá Ježiš ovce stratené, volá v láske každú po mene, po horách i dolinách, po mestách i dedinách. Tak spievajme túto pieseň spoločne. Počas tejto piesne vykonáme aj našu pravidelnú zbierku. Ochotného darcu miluje Boh, keď hovorí písmo, zbierka vždy je dobrovoľná, ale je to vlastne aj určité vyjadrenie toho nášho